Συνεχίζουμε με τον επόμενο μιλητή μας, ο οποίος είναι ο κύριος Θανάσης Χατζηνικολάου. Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι καθηγητής και διευθυντής του τομέα προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το ευρύ επιστημονικό του έργο εστιάζει στην προπονησιολογία της φυσικής κατάστασης στα ομαδικά αθλήματα, το σχεδιασμό προπόνησης και τη μυϊκή ενδυνάμωση. Παράλληλα, διαθέτει πλούσια γηπεδική εμπειρία, έχοντας διατελέσει και προπονητής καλαθοσφαίρισης αλλά και σύμβολος φυσικής κατάστασης σε αρκετούς συλλόγους. Σήμερα θα μας αναλύσει ένα κομβικό ζήτημα για κάθε τεχνικό επιτελείο με θέμα την προπονητική επιβάρηση στην παιδική ηλικία, εστιάζοντας τον σωστό τρόπο διαχείρισης της επιβάρησης από προπονητές και γυμναστές. Κύριε Χατζηνικολάου, έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ πολύ, φίλε Γιώργο. Και σαν παίκτης είχα προπονητή τον κύριο Μπατμαστικό και μαθητή με είχε στο Λύκειο και παίκτη στον Αθλητικό Σύλλογο Υποκρατιστικό. Έχουμε αρκετές εμπειρίες από την ΚΟ μέσα στην αίθουσα και από την Κομωτίνη από όπου προερχόμαστε, από το Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο και έχουμε πολλούς φίλους εδώ μέσα στην αίθουσα. Θα πω ότι και ο κόουτς Δημητρίου ένα πρωτάθλημα που είχε πάρει με την ΑΕΚ το 2003 το είχε πάρει στην ΚΟ. Οπότε ήταν με την ομάδα της ΑΕΚ το εφηβικό πρωτάθλημα και είχε και παίκτη από την ΚΟ τον Νικόλα τον Παπα-Νικολάου τότε. Οπότε ήμασταν εκεί και το είχαμε δει. Θα το θυμόμαστε. Αυτό είναι σίγουρο όχι για τις επιτυχίες του μόνο, αλλά για όσα έχουμε ακούσει και όσοι δεν ήμασταν κοντά του για το ήθος του. Οπότε, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μιλάμε στον ελληνικό γιατί ο Γιώργος είναι φίλος εδώ και χρόνια και έχει κάνει και μέρος των σπουδών του στην Κομωτινή. Άλλη μια τέτοια μερίδα, σε τιμά και αποδεικνύει για άλλη μια φορά το ήθος όπως έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, το θέμα το οποίο έχουμε να αναπτύξουμε σήμερα έχει να κάνει με την διαχείριση της επιβάρυνσης. Είναι ένας καινούριος τομέας στην αθλητική επιστήμη και παλιός ταυτόχρονα. Τώρα πλέον έχουμε τα εργαλεία. Δηλαδή, τώρα πλέον μπορούμε να αξιολογούμε πολλά πράγματα και να τα λαμβάνουμε υπόψη μας για να πάρουμε προπονητικές αποφάσεις. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο έρχεται με φόρα, το πούμε έτσι. Η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ και στην συλλογή δεδομένων και στη διαχείριση δεδομένων. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά σημαντικά πράγματα. Δείτε τώρα, ας πούμε εδώ, δύο πολλές γνωστές φυσιογνωμίες στον χώρο του μπάσκετ, το Γιάννη και το Λούκα, στο οποίο βλέπετε ας πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάννης, 18 χρονών πήγε στο NBA και σε καμία περίπτωση δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί στο τόσο υψηλό επίπεδο και έγινε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Απ' την άλλη, ο Ντόνσιτς, 18 χρονών, ήταν ο MVP στην Ευρωλίγκα και πήγε στο NBA και έγινε και αυτός ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Συνεπώς, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δρόμοι για να βάλουμε το καλάθι. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δρόμοι για να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό το οποίο είπε και η κυρία Βλονίτη πριν, η εξατομίκευση είναι το σημαντικότερο από όλα στοιχείο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός αθλητή. Και κάπου εδώ βοηθάει και η διαχείριση της επιβάρυνσης. Αυτό το είδαμε και πριν. Οπότε, οι αγαπημένες λέξεις, οι δικές μου και άλλων επιστημόνων στον χώρο της προπονητικής και μιας και αρκετή έχετε περάσει από την Κομωτινή, τις θυμάστε, είναι η ανάλυση αναγκών. Ανάλυση αναγκών αθλητή και ανάλυση αναγκών αθλήματος. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θέλουμε να γίνει παίχτης και τι είναι το άθλημα στο οποίο θέλουμε να γίνει καλός παίχτης. Αυτά λοιπόν είναι δύο πράγματα τα οποία τα σκεφτόμαστε εξ αρχής. Και μετά σχεδιάζουμε την προπονητική διαδικασία. Ξεκινάμε λοιπόν το μακροχρόνιο προπονητικό σχεδιασμό, τους μεσόκυκλους, τους μικρόκυκλους, τις προπονητικές μονάδες. Ελέγχουμε το πρόγραμμά μας, το επανασχεδιάζουμε και μέσα σε όλα αυτά μπορεί να μπει η παρακολούθηση και η διαχείριση της επιβάρυνσης. Τι είναι όμως η επιβάρυνση και πώς τη χωρίζουμε, έτσι, σαν γενικά πράγματα. Μπορούμε να δούμε την εξωτερική επιβάρυνση και την εσωτερική. Η εξωτερική επιβάρυνση, με απλά λόγια, τι είναι. Πόσα μέτρα τρέχεις, πόσα άλματα έκανες, πόσες επιταχύνσεις, πόσες επιβραδύνσεις, πόσες αλλαγές κατεύθυνσης, ποια είναι δηλαδή τα κινητικά πρότυπα, η ποσότητά τους, η έντασή τους. Όλα αυτά εδώ είναι η εξωτερική επιβάρυνση. Το πώς τα αντιλαμβάνει ο οργανισμός μας όλα αυτά είναι η εσωτερική επιβάρυνση. Δηλαδή έκανα όλα αυτά και βελτιώθηκα σε κάτι. Αυτό λέμε ότι είναι μια εσωτερική επιβάρυνση. Είχα μια μυϊκή υπερτροφή. Αυτό είναι μια προσαρμογή της επιβάρυνσης, η οποία δέχτηκα. Τρέχω πιο γρήγορα. Αυτό είναι μια προσαρμογή του ότι έκανα προπόνηση και πλέον τρέχω πιο γρήγορα. Έτσι. Από τι εξαρτάται? Από τα ατομικά χαρακτηριστικά. Όσοι είμαστε εδώ μέσα, αν κάνουμε την ίδια προπόνηση, δεν θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Θα έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν έχουμε εξωτερική επιβάρυνση, ατομικά χαρακτηριστικά, προσαρμογές, αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν εξατομίκευση της προπονητικής διαδικασίας. Προχωράμε λίγο παραπέρα. Χωρίσαμε την επιβάρυνση σε εξωτερική και εσωτερική. Μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα και να δούμε σε τι χωρίζει την επιβάρυνση σε έναν νεαρό αθλητή. Αυτά που λέμε σήμερα είναι περισσότερο για τους νεαρούς αθλητές ή για τους ενήλικες. Εκεί αλλάζει η διαδικασία. Έχουμε λοιπόν την προπονητική επιβάρυνση. Άρα έρχεται στο γήπεδο και του κάνουμε προπόνηση. Αυτό του δίνει μια εξωτερική επιβάρυνση. Τι μπορεί να είναι παράγοντας επιβάρυνσης? Η ανεπαρκής αποκατάσταση και ο ύπνος. Μας ρωτάνε πολλές φορές ποια είναι τα καλύτερα πράγματα για να ξεκουραστεί κάποιος από την προπόνηση που έκανε, να φάει, να πιει νερό, που θα μας πει ο Θόδωρος, να πιει νερό και να κοιμηθεί. Αυτά πρέπει να κάνει κάποιος για να αποκατασταθεί στο δέντρο πιο γρήγορα. Σκεφτείτε το σενάριο στο οποίο βραδινή προπόνηση κατά τις 10 το βράδυ γιατί βρήκαμε γήπεδο, πρωινή προπόνηση κατά τις 7 πριν το σχολείο. Κοιμάται 1-2 η ώρα το βράδυ, πρέπει να ξυπνήσει 6. Όλο αυτό εδώ ο παράγοντας επιβάρησης αυξάνεται κατακόρυφα και δεν οφείλεται σε αυτό που κάναμε στο γήπεδο, οφείλεται σε αυτό που δεν κάναμε μετά το γήπεδο. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Διατροφή και ενυδάτωση, ο ειδικός κύριος Σταυρούλης θα μας το πει. Βιολογική ορίμανση και PHV αναφέρθηκε εκτενώς κυρία Βλονίτη. Μένουμε σε άλλα στοιχεία, ψυχολογικό και σχολικό στρες. Να δώσω εξετάσεις, θα περάσω στις πανελλήνιες, στα εφηβικά ας το πούμε, ή στα παιδικά. Τι θα γίνει, θα περάσουμε την τάξη, πρέπει να βοηθήσει ο σύλλογος να έχουμε λιγότερες απουσίες, να μας βγήσουν καμία απουσία για να περάσουμε την τάξη, γιατί είχαμε πολλές διοργανώσεις να πάμε κ.ο.κ. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα. Πρώιμη εξειδίκευση και πίεση για την επιτυχία, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πολλές φορές δυστυχώς πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα για να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο. Αυτό εδώ φέρνει μια έξτρα πίεση στην προσπάθεια όλων. Δεν θα τα καταφέρουν όλοι, θα τα καταφέρουν κάποιοι από αυτούς. Ελπής παρακολούθηση και επικοινωνία. Θα δούμε σε λίγο ποιοι άνθρωποι είναι στην επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει για να μεγαλώσει ο αθλητής σωστά και να τα πάει καλύτερα. Όλα αυτά λοιπόν είναι επιβάρυνση. Επιβάρυνση δεν είναι μόνο αυτό το οποίο κάνουμε στο γήπεδο μπάσκετ. Επιβάρυνση μπορεί να είναι όλη η ζωή ενός παιδιού. Σκεφτείτε τώρα και την εφηβεία, αν θα έχει τα ερωτικά του σκεφτήματα και αν θα έχει καμία απογοήτευση και όλα αυτά που μπορεί να έχει ένα 15χρονο παιδί. Εντάξει, 15χρονο, 16χρονο παιδί. Όλα αυτά είναι επιβάρυνση. Και όλα αυτά εμείς πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Εδώ είναι η διαδικασία στην οποία κάνουμε προπόνηση. Ερχόμαστε σε ένα επίπεδο ετοιμότητας εδώ. Κάνουμε προπόνηση, πρόσκαιρα χάνουμε την ικανότητα απόδοσης. Δηλαδή, μετά την προπόνηση δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανα όταν ήρθα στο γήπεδο. Κουράστηκα, έκανα πράγματα, δεν μπορώ να κάνω τα ίδια. Εύλογα έρχεται το ερώτημα, πότε είμαι έτοιμος να κάνω την επόμενη προπόνηση. Ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε αυτό εδώ το σημείο που στην προπονητική λέγεται υπερψηφισμός. Πότε μπορώ να ξανακάνω προπόνηση. Αν δώσω τις προπονήσεις γρήγορα, μπαίνω σε ένα κίνδυνο τραυματισμού και υπερπροπόνησης. Αν δώσω την προπόνηση στο ιδανικό σημείο, μπορώ να βελτιωθώ μακροπρόθεσμα. Αν δώσω την προπόνηση πολύ αργά, τότε θα είμαι υποπροπονημένος. Ο κάθε αθλητής έχει το δικό του ρυθμό αποκατάστασης. Έχουμε κάνει αρκετές μελέτες, έχουμε τα όρια στα οποία μπορούμε να κινηθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε προπόνηση. Εδώ λοιπόν είναι η διαδικασία στην οποία, εάν δώσω πολύ γρήγορα το επόμενο προπονητικό ερέθισμα, τότε αυξάνεται η προπονητική απόδοση, αυξάνεται η προπονητική επιβάρυνση, είμαστε λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέγεται μειοσκελετικός τραυματισμός και υπερπροπόνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε προπόνηση από την άλλη, να μην το πάμε παραπέρα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι μια λογική διαδικασία θα ήταν μακροπρόθεσμη, κάνω προπόνηση, μπορεί πρόσχερα να χάσω την ικανότητα απόδοσης, αλλά να επανέλθω. Υπάρχει περίπτωση αν εδώ που είμαι, που έχω υπερβολική προπόνηση, αν την κρατήσω αυτή την υπερβολική προπόνηση και δεν δώσω τα κατάλληλα διαστήματα αποκατάστασης, τότε να έχω μειωμένη απόδοση, μειωμένη ετοιμότητα και απόδοση για έναν αγώνα. Έτσι λοιπόν και ακόμα κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι ότι εμείς θα θέλαμε να μπουν στο άθλημα, να έχουν τα χρόνια της δοκιμής, τα χρόνια της εξειδίκευσης, τα χρόνια στα οποία θα κάνουν παραπάνω προπόνηση και θα φτάσουν στο υψηλό επίπεδο. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι αν υπάρχει μια πρόωρη εξειδίκευση στα πάντα, στην οποία πρόωρη εξειδίκευση, τότε ένα πολύ πιθανό αποτέλεσμα είναι η πρόωρη αποχώρηση από τον αθλητισμό και η υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση, μυϊκή τραυματισμή κ.ο.κ. Υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν πολύ προπόνηση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν τόσο πολύ προπόνηση. Φέρτε στο μυαλό σας παραδείγματα αθλητών από μικρές ηλικίες που από μικρή ηλικία έκαναν πάρα πολύ προπόνηση και τα κατάφεραν άριστα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι. Νομίζω ότι και ο Νίκος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος έκανε πολύ προπόνηση και τα κατάφερε πολύ καλά με την πολύ προπόνηση. Φέρτε τώρα στο μυαλό σας αθλητές οι οποίοι ήταν καλοί στα μικρά χρόνια αλλά τελικά δεν κατάφεραν να πάνε παραπέρα και τραυματίζονταν συχνά. Μπορεί ένας λόγος να ήταν η υπερβολική προπόνηση που έκαναν στα στάδια ανάπτυξης. Μπορεί και να μην ήταν. Να είναι και το κατασκευαστικό τους που λέμε καμιά φορά, να μην αντέχουν την πολλή προπόνηση. Εντάξει, άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε και σίγουρα μπαίνει το κομμάτι της εξατομίκευσης. Μοιραία λοιπόν μπαίνει το ερώτημα και δεν απασχολεί μόνο εμάς που είμαστε στο μπάσκετ, απασχολεί όλη την αθλητική κοινότητα και όλα τα μεγάλα συνέδρια του αθλητισμού κ.ο.κ. πόση προπόνηση είναι αρκετή. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μπορούμε να το απαντήσουμε απευθείας? Όχι. Πρέπει να κάνουμε πράγματα. Τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταγράφουμε συστηματικά την προπόνηση, να τη χρησιμοποιούμε για να καθοδηγήσουμε την προπονητική διαδικασία, ο στόχος μας να είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης. Κατά τα ψέματα, αν στόχος είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης, θα έχουμε λιγότερους τραυματισμούς. Επίσης, ζούμε σε μια εποχή όπου πολλοί φοβούνται να μην τραυματιστούν οι παίχτες. Και με αυτή τη δικαιολογία μπορεί να κάνουμε πολύ λίγη προπόνηση. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να κάνουμε τελικά την ενδεδειγμένη προπόνηση για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, στη διαδικασία της προπόνησης έχουμε να κάνουμε την ανάλυση αναγκών, η οποία περιλαμβάνει σε ποια περίοδο βρισκόμαστε, ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι το άθλημα κ.ο.κ. Να φτιάχνουμε τις προπονήσεις τεχνικής, τακτικής, φυσικής κατάστασης, να αναλύουμε την προπονητική επιβάρηση, να την καταγράφουμε καθημερινά και να αξιολογούμε τα προπονητικά δεδομένα και σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας και μήνα. Να προσέχουμε πάρα πολύ το κομμάτι της αποκατάστασης με τον ύπνο, τη διατροφή και να προσέχουμε λίγο το κομμάτι των τραυματισμών. Αν ένας αθλητής τραυματιστεί, είναι μέσα στον αθλητισμό, να δώσουμε τον επαρκή χρόνο αποκατάστασης. Δηλαδή πρέπει να γίνει τελείως καλά ο άνθρωπος για να επανέλθει σε μια διαδικασία. Αναλύουμε λοιπόν την επιβάρυνση και ένα μεγάλο κομμάτι εδώ είναι τι μετράμε από την επιβάρυνση. Έχει αυτή τη στιγμή τα συστήματα που θα δούμε, ο εξοπλισμός, μπορεί να καταγράψουν πάνω από 100 μεταβλητές την ημέρα. Τι πρέπει να κοιτάμε από αυτό? Ακόμα ψάχνουμε, είμαστε στο σωστό δρόμο. Έτσι λοιπόν, στα στάδια παρακολούθησης επιβάρυνσης έχουμε τον εξοπλισμό, τις μεταβλητές που πρέπει να μετρήσουμε, να κάνουμε τη μέτρηση, να οπτικοποιήσουμε την πληροφορία και να οδηγηθούμε στη λήψη απόφασης. Ένας ειδικός της καταγραφής και ανάλυσης επιβάρυνσης. Πόσο χρόνο επαφής έχει με τον πρώτο προπονητή, ακόμα και στο πολύ ψηλό επίπεδο της EuroLeague? 2 λεπτά. Πρέπει να του δείξει ένα σχήμα και να τον πείσει με αυτό το σχήμα που θα του δείξει ότι όλα είναι σωστά. Έχει δουλέψει 6 ώρες. Να καταγράψει, να βγάλει αποτελέσματα, πρέπει να δείξει ένα σχήμα. Αν με το σχήμα τα πάει καλά, την επόμενη φορά θα έχει 3 λεπτά, 4 λεπτά. Κάποια στιγμή θα είναι ισότιμο μέλος της προπονητικής ομάδας και θα έχει το λόγο να πει παραπάνω πράγματα. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταγράψουμε τώρα την επιβάρυνση? Υπάρχουν αισθητήρες, όπως λέγονται αδρανειακοί αισθητήρες, όπως είναι τα IMUs. Υπάρχουν συστήματα πιο ακριβά που εγκαθιστούμε ένα σύστημα δορυφόρων μέσα σε ένα γήπεδο, όπως είναι το Local Positioning System, και υπάρχουν και συστήματα τα οποία στηρίζονται σε κάμερες. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για να ευλογήσουμε τα γένια μας, τα έχουμε όλα. Έχουμε και συστήματα φορητά της Kinexon και το LPA στο Πανεπιστημιακό μας Γυμναστήριο, και αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε με χρηματοδοτούμενα προγράμματα το κομμάτι της κάμερας, να στείλουμε 4 κάμερες σε ένα γήπεδο και να μπορούμε να αναλύσουμε την επιβάρυνση, να προσφέρουμε μια χαμηλότερου κόστους, ας πούμε, λύση στους προπονητές. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνουμε. Όλα αυτά εδώ όμως θα δείτε. Πάνω από 100 μεταβλητές, πάνω από 200 μεταβλητές, είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, αυτή τη στιγμή αναλύουμε περίπου 10 μεταβλητές. Και όλο αυτό λοιπόν φέρνει, ρε παιδιά, καταγράψαμε τόσους μεταβλητές κάθε μέρα. Σκεφτείτε, 100 μεταβλητές κάθε μέρα για μια εβδομάδα, 700 μεταβλητές ουσιαστικά, 700 νούμερα. Επί 10 παίχτες, 7.000 νούμερα. Ποιος θα τα δει όλα αυτά? Ποιος θα τα δει και ποιος θα καταλάβει τι γίνεται με όλα αυτά τα νούμερα με τους αισθητήρες? Εκεί προκύπτει ότι πρέπει να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα τα βλέπει, θα τα ερμηνεύει και θα δίνει μια λύση στους προπονητές ή μια πρόταση, ας το πούμε έτσι, στους προπονητές. Έχει μπει αρκετά δυνατά στο παιχνίδι η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, όπως λέγεται. Αν μπείτε στο NBA ή σε ομάδες του NBA, Miami Heat είχαν βγάλει πρόσκληση για να προσλάβουν ένα αθλητικό επιστήμονα και έλεγαν ότι πρέπει να ξέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ότι πρέπει να ξέρει να χειρίζεται τέτοιου είδους δεδομένα και θα πρέπει να μπορεί να κουβαλήσει και 20 κιλά, γιατί θα πρέπει να παίρνει τις τσάντες μαζί και να πηγαίνει. Αυτό ήταν στο job description σε ομάδα του NBA, για να πάρουν ένα τέτοιο άνθρωπο, ας πούμε, στην ομάδα. Εντάξει. Φυσικά δεν χρειάζεται να πάμε σε τόσο μεγάλες αναλύσεις. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς σε επίπεδο καθημερινότητας? Μπορούμε να ρωτάμε, να επικοινωνούμε με τους αθλητές, να τους ρωτάμε κάθε μέρα πριν την προπόνηση. Είσαι κουρασμένος? Πονάς κάπου? Πώς είναι η διάθεσή σου? Απλές ερωτήσεις, τις οποίες μπορούμε να τις κάνουμε κάθε μέρα και να τις καταγράφουμε συστηματικά. Αυτό είναι το Wellness Report. Τι θα καταλάβουμε από εκεί? Από εκεί θα καταλάβουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αθλητής. Αν κάθε μέρα μας λέει δεν κοιμήθηκα καλά και δεν έχω καλή διάθεση, όπα, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, αν κάθε μέρα μας λέει είμαι πάρα πολύ καλά, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Αν πονάει κάπου και είχαμε σχεδιάσει μια προπονητική μονάδα δύναμης για τη μυϊκή ομάδα που πονάει, πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Ίσως δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την προπόνηση. Αυτά λοιπόν τα wellness reports τα καταγράφουμε καθημερινά και σε επίπεδο ατομικών ερωτήσεων αλλά και σε επίπεδο συνόλου, ενός συνολικού σκόρου. Μπορούμε να τους ρωτάμε καθημερινά μετά την προπόνηση, 15 με 20 λεπτά μετά την προπόνηση, να τους ρωτάμε πόσο κουρασμένοι αισθάνονται και να το πολλαπλασιάζουμε αυτό με τη χρονική διάρκεια της προπόνησης. Και αυτό είναι ένας υποκειμενικός τρόπος καταγραφής της επιβάρυνσης. Το καταγράφουμε καθημερινά. Πρέπει να το καταγράψουμε 15 με 20 λεπτά μετά την προπόνηση και να ρωτάμε τον κάθε αθλητή μόνο του. Ήμουν καλεσμένος στην Ομοσπονδία στην Αθήνα πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, για να μιλήσουμε στους ενωσιακούς προπονητές. Στο πρώτο γκρουπ αθλητών που ήρθε, λέω θα τους ρωτήσουμε όλους πόσο κουρασμένοι αισθάνονται όταν είναι όλοι μαζί. Τους φωνάζουμε στο κέντρο μετά την προπόνηση, πόσο κουρασμένοι είστε. 4 ο πρώτος, ο δεύτερος 4, ο τρίτος 4, ο τέταρτος 4, ο δωδέκατος 4. Όλοι ήταν το ίδιο κουρασμένοι, τους ρωτήσαμε όλους μαζί μετά την προπόνηση. Στο δεύτερο γκρουπ αθλητών που μας ήρθε στο γήπεδο, ερχόταν ένας-ένας και μας έλεγε πόσο κουρασμένος είναι. Πολύ διαφορετικά τα νούμερα. Σε όλο αυτό εδώ το πράγμα λοιπόν θέλει μια εκπαίδευση. Πολλές φορές λένε, μα θα μας πούν την αλήθεια. Ναι, αν το κάνουμε κάθε μέρα, θα φτάσουν και θα μας λένε την αλήθεια. Και εμείς τα καταλαβαίνουμε. Γιατί πρώτα απ' όλα θα ξέρουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό για τους ίδιους και για τις ίδιες αθλητρίες. Άρα λοιπόν, αν το κάνουμε κάθε μέρα, θα γίνει σωστά. Αν έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν θα γίνει σωστά, δεν θα γίνει σωστά. Ξεκάθαρα. Επίσης, τι οφείλουμε να κάνουμε όλοι. Σαν τα ελάχιστα τα λέω αυτά, έτσι. Άλλο ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στα ελάχιστα είναι η καταγραφή των τραυματισμών. Χτύπησε κάποιος. Πώς χτύπησε, σε ποιο στάδιο της προπόνησης χτύπησε, τι είδος τραυματισμός είναι, για πόσο καιρό έμεινε εκτός προπονητικής διαδικασίας, ποιος έκανε τη γνωμάτευση, τι ήταν αυτή η γνωμάτευση. Άρα λοιπόν να αναλύσουμε τον τραυματισμό. Υπάρχουν έντυπα στα οποία καταγράφουμε τους τραυματισμούς. Άρα να έχω τα ελάχιστα της επιβάρυνσης, τα ελάχιστα των τραυματισμών και μπορώ να δω τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο. Αυτά λοιπόν είναι τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα. Τι αλλάζει λοιπόν η παρακολούθηση της προπονητικής επιβάρυνσης? Αλλάζει τα πάντα, αλλάζει την κοσμοθεωρία μας? Όχι, δεν τα αλλάζει όλα αυτά. Είναι ένα κομμάτι από το μεγάλο παζλ του νεαρού αθλητή. Είπαμε, σχολείο, οικογένεια, σχέσεις, αποκατάσταση, όλα αυτά παίζουν ρόλο στο τι θα γίνει με τον αθλητή, με την αθλήτρια. Άρα λοιπόν τι αλλάζει? Αλλάζει το ότι λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις, λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Δεν είναι πλέον η άποψή μου, είναι ότι κατέγραψα κάποια νούμερα και μπορώ να έχω ένα συμπέρασμα. Εξισορρόπηση μεταξύ επιβάρυνσης και ικανότητας των αθλητών. Τι μπορεί να κάνει, τι τον βάζω να κάνει, ποιες είναι οι προσαρμογές του. Μείωση κινδύνου τραυματισμών. Αν κάθε μέρα μου λέει ότι δεν αισθάνεται καλά, ότι πονάει και όλα αυτά, τότε μπορώ να τροποποιήσω το προπονητικό πρόγραμμα και όλα να πάνε λίγο καλύτερα, ας πούμε, και να προλάβουμε καταστάσεις. Βελτίωση απόδοση την κατάλληλη στιγμή. Βρισκόμαστε στη φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος. Οι αθλητές σας είναι αρκετοί εκπρόσωποι της ομάδας της τετράδας. Οι αθλητές σας σήμερα πρέπει να είναι στην καλύτερη κατάσταση για να κερδίσουν. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να το έχουμε δουλέψει και να έχουμε έρθει σήμερα εδώ και όντως να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσαν να είναι οι αθλητές σας για να δώσουν ένα καλό αγώνα. Δεν θα πάνε να κερδίσουν, εξαρτάται και από τον αντίπαλο. Μπορεί ο αντίπαλος να είναι λίγο καλύτερος. Άρα λοιπόν, για να έρθω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση δεν θα γίνει με τυχαίο τρόπο. Πρέπει να γίνει μέσα από την προπονητική διαδικασία. Συνεχής προσαρμογή του σχεδιασμού. Θυμάμαι όταν ήμασταν προπονητές, είχα τα στυλότα πολύχρωμα, πηγαίναμε με το μπλε σχεδιασμένη προπόνηση, 100 χρώματα τα φέρναμε από το γήπεδο. Ξανά μάνα από την αρχή να δούμε τι δεν πήγε όπως είχαμε σχεδιάσει. Ήμασταν λίγο, πώς το λένε, αισιόδοξοι στην διαδικασία. Τα αλλάζαμε όμως. Υποστήριξη της υγείας, της αποκατάστασης και της μακροχρόνιας εξέλιξης του αθλητή. Σκεφτόμαστε τον αθλητή πώς θα φτάσει στο τέλος. Εντάξει, δείτε τώρα για τα στάδια ανάπτυξη που λέμε. Πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Το ένα κομμάτι είναι η παρακολούθηση επιβάρυνσης. Τι πρέπει να ελέγχουμε? Ορθοσωμία, έλεγχος της κίνησης. Δύναμη, ταχύτητα, ειδική προπόνηση. Είναι από τα περιεχόμενα που κάνουν οι αθλητές. Έτσι. Μελέτη περίπτωση 1. Αθλητής ο οποίος ήταν στην επιλογή της εθνικής εφήβων. Ηλικία 17 ετών, ύψος τότε 2,11, σωματικό βάρος 80 κιλά. Πολύ αδύνατος. Από τον έλεγχο, από την ανάλυση αναγκών. Ένα ψηλό παιδί, είπαμε, θα παίξει μπάσκετ. Παίζει τώρα. Λοιπόν, ανάλυση αναγκών, κύφωση. Και μάλιστα κύφωση και στην οσφυγική μοίρα της υποδελγιστής, όχι μόνο στη θωραϊκή. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο ήταν λίγο περίεργο, μαζί με και σχολείους. Ευθυασμός οσφυγικής μοίρας της υποδελγιστής. Βράχυνση οπίστων μυρίων, αδύναμη καπτήρες μύρες του ισχύου. Αυτός ο άνθρωπος, όση προπόνηση και δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουμε την επιβάρυνση αυτού του άνθρωπου. Αυτός ο άνθρωπος θέλει ξανά μανά από την αρχή να φτιάξουμε όλο του το σώμα. Όση προπόνηση για να τον βάλουμε να κάνει, είναι υψηλή επιβάρυνση που θα δεχτεί το μυοσκελετικό του σύστημα. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το σώμα του και μετά να πάμε παρακάτω. Αλλιώς αυτός ο αθλητής δεν πρόκειται ποτέ να αποδώσει αυτά τα οποία φανταζόμασταν ότι θα κάνει. Έτσι λοιπόν αποφάσεις, είπαμε εμείς ότι θα κάνει διατάσεις οπίσω εμπειριαίων, ενδυνάμωση καπτήρων μειών των ισχύων, ενδυνάμωση μειών στη θωρακική μοίρα, κινητικότητα, εν πάση περιπτώσει. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε αναλυτικά τις αποφάσεις μας. Αυτός ο άνθρωπος ευτυχώς έπεσε μέσα στον κορονοϊό και για ένα χρόνο δούλευε. Τι πατούσαμε το 5 και βγαίναμε από το σπίτι. Το 5. Πάνταγε το 5 και έβγαινε από το σπίτι, ερχόταν στο γυμναστή, το 6. Πιο έμπειρος. Εμένα φαίνεται κι άλλος ότι μάλλον δεν το πατούσα πολύ το 6. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε ας πούμε, πάνταγε το 6 και ερχόταν σε ένα γυμναστήριο εκεί στο Πανεπιστήμιο και τον κάναμε προπόνηση. Ήταν γιος ενός φίλου. Οπότε τον κάναμε προπόνηση με το 6, του φτιάξαμε λίγο το σώμα, σήμερα παίζει στην Α2. Θα μπορούσε να παίζει και παραπάνω. Άλλο παιδί το οποίο ήταν στην Εθνική Πέδωση όταν ήταν στην ηλικία των 18 ετών, ευτυχώς και αυτός έπαιζε στον κορονοϊό, ύψος 2 μέτρα, σωματικό βάρος 85 κιλά. Ο καλύτερος φίλος του γιατρού. Ενέσει στα πόδια για την, πώς το λένε, για τη χονδροπάθεια επιμονατίδας, ενέσεις, φυσικοθεραπείες, μαγνητικές, όλο το σκεπτικό. Ναι. Γιατί μπορεί να συνέβαιναν όλα αυτά. Μπορεί να συνέβαιναν όλα αυτά που το έχω την ανάλυση, ότι εδώ είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί λέμε ότι πόσα κιλά ζυγίζεις, 80. Πόση πρέπει να είναι η επίδοσή σου στο κάθισμα, τουλάχιστον 120 κιλά, για να πούμε ότι μπορείς να κάνεις έντονη πλειομετρία ή έντονη προπόνηση μπάσκετ. Πόση ήταν η επίδοσή του, περίπου 80 κιλά. Δεν έχουμε τη βασική προϋπόθεση για να κάνουμε έντονη προπόνηση. Και αυτός ο άνθρωπος έκανε έντονη προπόνηση. Το ξαναπήραμε από την αρχή το έργο μαζί του. Ξεκινήσαμε την προπόνηση. Ο άνθρωπος αυτός έφτασε μέσα στον κορονοϊό στους 6-7 μήνες προπόνησης. Έφτασε να έχει στο κάθισμα επίδοση κοντά στα 160-170 κιλά. Σαν στανά του να σηκώνει περίπου 200 κιλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε τάγκς, μέχρι στιγμής δεν πονάει. Πρώτος σκόρερ πέρυσι στη Β' Εθνική, φέτος θα παίξει στην Α2. Με πολύ λιγότερα προβλήματα πλέον στη ζωή του και είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Να το πούμε έτσι. Αλλά στην προπονητική του διαδικασία δεν φροντίσαμε τα βασικά. Τι πρέπει να έχεις, τη δύναμη. Την έχεις, δεν την έχεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Σε βάζουμε να κάνεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Δεν θα το αντέξεις και δεν το αντέξεις. Άρα πάμε ξανά από την αρχή. Πώς κινούνται οι αρθρώσεις, πώς είναι η δύναμη και όλα αυτά εδώ τα στοιχεία. Οι λύσεις μας λοιπόν και είναι εξατομίκευση και μακροχρόνιο σχεδιασμός. Να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε. Πάλι ο Γιάννης την πρώτη χρονιά στο NBA. 10-20 και αυτή είναι η μικρή μπάρα, 10 κιλά, 40, ας πούμε ότι είναι 60 κιλά, βαριά, πρώτη χρονιά στο NBA 60 κιλά. Στις επόμενες χρονιές και κάνει μια άσκηση που είναι η άρση της λεγκάνησης σε ίδια θέση, αλλιώς άπτε στα ελληνικά hip thrust, που μάλλον έτσι θα το ξέρετε περισσότερο. Έτσι, πάμε στις επόμενες χρονιές. Αν τα μετρήσετε, είναι κοντά στα 200 κιλά στις επόμενες χρονιές, δεν τα έκανε από την πρώτη μέρα. Έκανε προπόνηση για να φτάσει να κάνει τα 200 κιλά, να το πούμε έτσι. Και μετά πήγε και παραπέρα και αυτά είναι πάνω από 200, τώρα δεν τα θυμάμαι, τα έχουμε μετρήσει ας πούμε. Όλο αυτό όμως έγινε εντελώς προοδευτικά. Δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, πέρασαν χρόνια για να το κάνει και μάλιστα σε ηλικίες μεγάλες, μετά τα 18 του χρόνια, ξεκίνησε να κάνει αυτά τα πράγματα, ναι. Και έτσι λοιπόν μπαίνει το κομμάτι της παρακολούθησης, επιβάρυνσης, της προπόνησης που θα κάνει ο αθλητής και ούτω καθεξής. Προπονητές, εκπαιδευτικοί, φίλοι, κοινωνική ζωή, ειδική υποστήριξη, γονείς. Μπορούν να έχουν στο επίκεντρο την επιτυχία, με ό,τι ορίζει ο καθένας επιτυχία. Για μένα επιτυχία είναι να παίξει τελικά ο άνθρωπος μπάσκετ. Με ό,τι ορίζει ο καθένας επιτυχία. Και ο αθλητής να είναι έξω από αυτό. Και σκέφτεται όλοι αυτοί, περιμένουν από μένα την επιτυχία. Τι θέλουμε εμείς να γίνεται. Εμείς αυτό που θέλουμε να γίνεται είναι στο επίκεντρο να είναι ο νεαρός αθλητής. Και όλοι αυτοί εδώ να συνεννοούνται μεταξύ τους, αλλά να συνεννοούνται γιατί θέλουμε αυτός ο άνθρωπος να γίνει καλός άνθρωπος και να γίνει και καλός αθλητής. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια επικοινωνία όλων αυτών. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Ότι δεν επικοινωνούν όλοι αυτοί μεταξύ τους, να το πω έτσι. Εδώ λοιπόν θέλει λίγο παραπάνω δουλειά, ας πούμε. Για συνεργασία, επικοινωνία, σεβασμό και εμπιστοσύνη. Αν κάποιος με ρωτήσει τι πρέπει να κάνει η προπονητική, τι πρέπει να σκέφτεται ένας προπονητής, θα το απαντήσω. Πρέπει να σκέφτεται πώς με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση θα πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι θέμα φιλοσοφίας. Δηλαδή, η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση δεν σημαίνει λίγη επιβάρυνση. Δεν σημαίνει υποπροπόνηση. Σημαίνει ότι έχω βρει τα ατομικά στοιχεία του παίχτη. Ξέρω τι πρέπει να κάνω σε εξωτερική επιβάρυνση για να καταλήξω σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό θα ήταν το πιο οικονομικό μοντέλο, θα αγγίγαμε τα λιγότερα καύσιμα. Αν πάμε στη φιλοσοφία ότι θα γίνεις μόνο με τη σκληρή δουλειά και μόνο με την πολλή δουλειά, τότε είμαστε ότι βάλαμε πολύ κόπο για να πετύχουμε κάτι το οποίο αρχίζει και έχει και ερωτηματικά. Άρα λοιπόν τώρα αυτό το λέω σαν θέμα φιλοσοφίας και όχι σαν θέμα του ότι πρέπει να κάνουμε λίγη προπόνηση. Πρέπει να κάνουμε όση προπόνηση χρειαζόμαστε. Και εκεί λοιπόν είναι μέσα και το κομμάτι της παρακολούθησης επιβάρησης, που είναι ένας νέος κλάδος επιστήμης, με την έννοια ότι έχουμε τεχνολογία, έχουμε τρόπους να διαχειριστούμε δεδομένα. Θεωρώ ότι πρέπει σιγά σιγά να ανοίγουν τέτοιες θέσεις εργασίας όπου άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην προπονητική θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα και θα προτείνουν λύσεις. Δεν θα παίρνουν αποφάσεις, γιατί αυτό φοβίζει και λίγο τους προπονητές. Θα προτείνουν λύσεις όμως, ότι ξέρεις αυτό βλέπω μήπως. Και κάτι προσεγγεί λοιπόν να συνεννοηθούμε. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.